sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işini davam etdirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-da. Xəbərləri bu səhərdə sizə bir çatdıracaq. Hüdiyə Səzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada internet saytımızdan dinləmək olar. www.azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır.
İndi isə bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdıraq.
Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin Türkiyə hissəsini təməl qoyma mərasimidir.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri BMT Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı ilə görüşməlidir. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüvə proqramını dayandırsın.
Radovan Karadžić beynəlxalq məhkəmədə öz-özünü müdafiə edəcək.
Amerika Prezidentliyinə demokrat namizəd Barack Obama bugün Almaniyada nitq söyləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi olacaq. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül bu məqsədlə Azərbaycan və Gürcüstanın dövlət başçıları İlham Əliyevlə Mixail Saakaşvilini ölkəsinə dəvət edib. Bakı-Qars dəmir yolu xəttinin tikintisi 2 il davam edəcək. Dəmir yolu ən ucuz daşıma vasitəsi sayılır. Bu layihənin Azərbaycana da böyük mənfəət gətirəcəyi bildirilir. Bu haqda birazdan yenə danışacağıq.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri BMT Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı ilə görüşməlidir. Qulam Hüseyn Ağazadə ilə Məhəmməd Əlbəradəyinin görüşü Viyanada baş tutmalıdır. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüvə proqramını dayandırsın, yoxsa yeni sanksiyalarla üzləşə bilər.
Amerika prezidentliyinə demokrat namizəd Barack Obama bugün Almaniyada nitq söyləməlidir. Obama seçkidən qabaq dünyaya səfərə çıxıb. Dünən o İsraildə olub, deyib ki, seçilsə İsraillə qırılmaz tellərlə münasibət quracaq. Deyib ki, İran böyük təhlükədir. Dünya gərək Tehrana uranı zənginləşdirməyə imkan verməsin.
A nuclear Iran would be a game-changing situation.
Nüvə silahına malik olan İran oyun qaydalarını dəyişən vəziyyətdə olacaq. Özü də təkcə yaxın şərqdə yox, bütün dünyada. Barack Obama belə deyib, Amerikadakı rəy sorğusuna görə Obama respublikaçı rəqibi John McCain ilə irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə bürosunun nümayəndəsi Ken Yamashita Bakıya gəlir. Məlumatı Azərtac yayıb. Səfər 5 gün davam edəcək. Yamashita USAID-nin Azərbaycanda tərəfdaşlıq etdiyi təşkilatlarla pul ayırdıqları layihələrin icrası ilə maraqlanacaq. Bakıda və Azərbaycanın cənub bölgəsində layihə icraçıları ilə görüşlər keçirəcək.
Amerika Qazaxıstanı ATƏT keçici sədrliyi edəcəyi 2010-cu ilə qədər demokratiya sahəsində ciddi rəyləşlər eləməyə çağırıb. Neft ehtiyatlarından zəngin olan Qazaxıstan ATƏT qəbul olunub, amma demokratiya sahəsində vəziyyətin ürəkaçan olmadığı üçün ciddi tənqidlərlə üzləşir. Amerika Dövlət Katibinin region üzrə yardımcısı Richard Boucher Helsinki komissiyasında bildirib ki, ATƏT sədrliyi şansını qaçırmamaq üçün Qazaxıstana nəzərə çarpan demokratik rəyləşlər etməyə bu ilin sonuna qədər vaxt veriblər.
Avropa Komissiyası Avropa Birliyinin üzvü olan Bolqaristana edilən 100 milyonlarla dollarlıq yardımı dayandırır. Brüsseldə bu barədə qərar verilib. Səbəb kimi Bolqaristanda korrupsiya, mənimsəmə halları və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizənin zəif olduğu göstərilib. Avropa Komissiyası Birliyin başqa bir yeni üzvü Rumıniyaya da korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirmək üçün xəbərdarlıq edib, amma hələ ki sanksiyalar tətbiq eləmir.
Radovan Karadžić beynəlxalq məhkəmədə öz-özünü müdafiə edəcək. Bu barədə onun vəkili məlumat verib. Vəkil deyib ki, Radovan Karadžićin müdafiəsinə kömək edən qrup olacaq, amma məhkəmədə müdafiəçi kimi özü çıxış edəcək. Minlərlə müsəlmanın qətlində günahlandırılan Serb lideri Radovan Karadžić iyulun 21-də tutulub. Rəsmi məlumata görə o Belqradda başqa ad altında yaşayır, həkimliyi eləyirmiş.
Əfqanistana yeni əskər göndərmək barədə qərarı Amerikanın növbəti prezidenti verməlidir. Bu haqda Pentagonun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə bu il İraq müharibəsinə görə Amerika Əfqanistana döyüş qüvvəsi göndərə bilməyəcək. Amerikada yeni prezident gələn ilin əvvəli fəaliyyətə başlamalıdır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin təhlilini isə elanlardan sonra qarşıdakı yarım saatdə eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir və bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tuta bilərsiniz?
Amerikalı biznesmen Rusiyadan gedir. ABŞ mətbuatının yazdığına görə Amerikalı iş adamlarını Rusiyada sıxışdırmağa başlayıblar.
Naxçıvanda 50 yaşlı nəvə 110 yaşlı nənəni xilas etsə də özü sel sularında itkin düşdü.
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq. Həmçinin bu səhər hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Verişimiz davam edir.
Azərbaycandan başlanan dəmir yolu xəttinin bir ucu artıq Türkiyəyə çatdı. Söhbət təbii ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolundan gedir. Bugün nəhayət ki, dəmir yolunun çəkildiyi 3 ölkədən sonuncusunda Türkiyədə təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Layihə reallaşmazdan öncə xeyli mübahisələr gedirdi. Kimi deyirdi ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttindən Azərbaycan daha çox qazanacaq. Kimi də deyirdi ki, Azərbaycanda dəmir yolu modernləşmədən fayda götürmək, fayda gözləmək əbəsdir. Amma ötən il dəmir yolunun təməli qoyular qoyulmaz, məlum oldu ki, bəzi ərəb ölkələri artıq bu xəttin bir az da uzadılmasını istəyirlər, məsələn, Küveytə, İraqa qədər. Bu haqda jurnalistlərə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov özü məlumat vermişdir.
İndi hətta bu dəmir yol xəttinin şərqə, Çinə qədər uzadılması məsələsi barədə də təkliflər səslənir. Cazibəli təklifdə, amma bu da var ki, belə layihələr milyonlar, hətta milyardlar tələb eləyir. Hələlik üç ölkədən keçəcək dəmir yol xəttinə yarım milyard dollar sərf olunacaq. Bu qoyulan vəsaitin nə vaxt gəlirə çevriləcək, nə vaxt bəhrəsini verəcək? Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı cavab axtarmağa çalışıb.
Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bu məqsədlə Azərbaycan və Gürcüstan dövlət başçıları İlham Əliyev və Mikhail Saakashvilini ölkəsinə dəvət edib. 2007-ci ilin fevralın 7-sində Tbilisi-də Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri, həmçinin Türkiyənin baş naziri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilməsinə dair çərçivə sazişi imzalayıblar. Həmin ilin noyabrında dəmir yol xəttinin Gürcüstan ərazisində təməl qoyma mərasimi olub. Hər üç ölkə arasında imzalanmış sazişə əsasən 2 il davam edəcək tikinti işlərinə 422 milyon dollar vəsait sərf olunacaq. İstifadəyə verildikdən bir neçə il sonra bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ildə 15 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov.
Qars Xalqalaki Bakı Tbilisi dəmir yolu bağlantısının uzunluğu 98 kilometrdir. Bunun 68 kilometr Türkiyə, 30 kilometr isə Gürcüstan ərazisinin tikintisi gedəcəkdir. Bu yolun tikintisinə 422 milyon ABŞ dolları dəyərində ayrılıb. Bunun 220 milyon ABŞ dolları Türkiyə sahəsində, 202 milyon ABŞ dolları isə Gürcüstan sahəsində sərf olacaq.
Nadir Əzməmmədov. Dəmir yol daşımaları ən ucuz başa gələn daşıma sayıldığından bu layihənin Azərbaycana da böyük mənfəət gətirəcəyi bildirilir. Ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ölkənin beynəlxalq ticarət əlaqələrinin inkişafına da müsbət təsir göstərə bilər.
Biz dəmir yol xəttinin həm şərqə, həm də qərbə inkişafına nail ola bilsək, bu son nəticədə Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində daşınma xərclərinin azalmasına və Türkiyəyə götürəndə həm də xarici ticarətin strukturuna müsbət təsir göstərə bilər. Bu məsələ bundan ibarətdir ki, Türkiyədə bu dəmir yol xətti yaxın dövr üçün iqtisadi baxımdan deməli səmərəsini çıxartmaq gücünə malik olmayacaq. Gəldim ki, bunun üçün bir neçə onilliklər lazım olacaq.
Politoloq Xaləddin İbrahimli isə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin daha çox siyasi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyir. Onun fikrincə sözü gedən dəmir yolu xətti Gürcüstan və Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına yeni təkan verəcək.
Bu, Azərbaycan və Gürcüstanı bir-birinə bağlayır. Azərbaycan-Gürcüstan arasındakı strateji tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirir. Eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstana imkan verir ki, qərbə inteqrasiya vektorunu daha da artırsın.
Xaləddin İbrahimli. Hələ 2 il öncə Amerika Konqresi öz banklarına Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsini maliyyələşdirməyə qadağan etmişdi. Konqres bu qənaətdə idi ki, Ermənistan Cənubi Qafqazdakı layihələrdən kənarda qalmamalıdır. Bu səbəblə Avropa Parlamenti də Avropa Komissiyasını bu layihəyə siyasi dəstək verməməyə çağırmışdı. Amma Türkiyə öz ərazisində salınacaq yeni dəmir yolunu özü maliyyələşdirmək, Gürcüstan isə bu məqsəd üçün Azərbaycandan 25 illiyə minimum faizlə kredit almaqla maliyyə problemi aradan qaldırılıb. Politoloq Xalettin İbrahimlinin fikrincə, bu addım nə Avropa, nə də Amerikanı qəzəbləndirə bilər. Ermənistanın kənarda qalmasının səbəbi isə Ermənistan özüdür.
Ermənistan öz-özünü izalə edir. 100 ildir ki, özünün qonşularına torpaq iddiaları irəli sürməklə öz-özünü təcrid siyasəti yürüdür.
Xalettin İbrahimli. Ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, Ermənistanın bu dəmir yolu xəttinə qoşulmasının heç iqtisadi səmərəsi də yoxdur. Çünki Ermənistan iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdəndir və beynəlxalq daşımalarda da payı yoxdur.
Ülkə Rakif qızı, üç qonşu ölkə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan son illər böyük birgə layihələr reallaşdırırlar, enerji və nəqliyyat layihələri. Amma bu layihələr Qafqazın başqa bir ölkəsi, Ermənistandan yan keçir. Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olmasaydı, təbii ki, Ermənistan da bu layihələrdə ola bilərdir.
Beynəlxalq qurumlar münaqişənin həllinə səy göstərdiklərini deyirlər, amma hələ ki, Ermənistan Azərbaycanı danışıqlar masasının ətrafında otursdursalar da razılaşa bilmirlər. Elə beynəlxalq qurumlar da başa düşürlər ki, arada açıq suallar var. Məsələn, Azərbaycan zaman-zaman bəyan edir ki, Ermənistan rəhbərliyindəki bir qrup şəxs Qarabağ müharibəsində kütləvi qırğınlara səbəb olub, onları cəzalandırmaq lazımdır.
Deyəsən, beynəlxalq qurumlar da buna pis baxmırlar. Beynəlxalq böhran qrupunun proqram direktoru Sabin Fraser radiomuza müsahibəsində deyib ki, Qafqazın müharibə cinayətkarları da tribunal qarşısına çıxarıla bilər. Sabin Fraserlər müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova götürüb müsahibədən bəzi məqamları qulaq asaq.
Let's start from the last news.
Gəlin elə son xəbərlərdən başlayaq. Rodovan Karadžićin həbsindən. Sizcə bu iş və ümumiyyətlə Balkanlarda müharibə cinayətkarlarının ədalət məhkəməsinə verilməsi təcrübəsi Qafqazdakı münaqişələrdə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində də tətbiq oluna bilərmi?
Actually, I think that's a very interesting question. And I was
Maraqlıdır. Mən də dünən axşam Rodovan Karadžićin həbsi ilə bağlı xəbərlərə baxanda onu düşünürdüm ki, keçmiş Yuqoslaviya ilə bağlı tribunalların uğurlu təcrübəsi digər konfliktlərdir və konkret olaraq Qafqazda necə tətbiq oluna bilər. Rodovan Karadžićin həbsi 13 ildən sonra mümkün oldu. Müharibə qurbanları bu günü çox gözləməli oldu. Amma dünən baş verən açıq-aydın uğur idi və əgər bu uğur orada Balkanlarda mümkün olubsa, yəqin ki, bu cür tribunalların Qafqazda da keçirilməsini mümkün saymaq olar.
Tribunals perhaps for the Caucasus as well.
For example, there are claims. Misal üçün belə ittihamlar var ki, indiki Ermənistan prezidenti Qarabağda müharibə zamanı konkret cinayətlərdə iştirak edib və yəqin ki, Ermənistan tərəfinin də Azərbaycanlı hərbçilərə qarşı müəyyən iddiaları ola bilər. Sizcə günahlandırılan şəxslərin yüksək vəzifələrdə olması ədalət mühakiməsi ehtimalına necə təsir göstərir?
That's a very good question. As we have seen with the arrest of
Yaxşı sualdır. Karadžićlə bağlı prosesdə gördüyümüz kimi bu cür tribunallar yalnız o halda mümkündür ki, bütün tərəflərdən onların baş verməsi ilə bağlı siyasi iradə olsun. Odur ki, münaqişədə iştirak edən hökumətlərin tam razılığı və iştirakı lazımdır ki, bu cür tribunallar baş tutsun. Yalnız Serbiya hökumətinin bəsdir. Biz Karadžićin təhvil verilməsini, bütün cinayətkarların mühakimə olunmasını istəyirik. Bu lazımdır deməsindən sonra Karadžić həbs olundu. Mən Karadžićin kim olduğunu, harda gizləndiyini heç kim bilmirdi kimi iddialara inanmıram. Məncə ən azı Serbiyanın təhlükəsizlik xidmətində bunu bilirdilər. Yalnız iştirakçı hökumətlərin razılığı olanda, onlar tribunalla əməkdaşlığın vacibliyini anlayanda hansısa nəticə əldə etmək olar. Miloševiçlə bağlı da eyni şey baş verdi. Heç kim düşünmürdü ki, Miloševiç nə zamansa Haaq əməkkəməsində müttəhim kürsüsündə oturacaq. Amma Serbiyada hakimiyyət dəyişəndə bu imkan yarandı. Qafqazda da bu prosesin işə düşməsi üçün Azərbaycan və Ermənistanın, eləcə də potensial olaraq Gürcüstanın tam iştirakı, tam razılığı lazımdır.
Siz Qarabağ danışıqlarının detallarından xəbərdarsınız mı?
I do not know any particular.
Yox, mən detallardan xəbərdar deyiləm.
So do I.
Elə mən də heç nə bilmirəm. Azərbaycan cəmiyyəti də məsələnin detallarından xəbərsizdir. Sizcə bu problemdirmi?
Do you think it's a problem?
I think that because of elections.
Məncə Ermənistandakı prezident seçkilərinə görə yüksək səviyyədə danışıqları irəli aparmaq çətin idi. Həm prezidentlər, həm də xarici işlər nazirləri səviyyəsində. Ermənistanda hakimiyyət Köçaryandan Sarkisyana keçdi. Xarici işlər naziri də dəyişdi. Məncə onun üçün vəziyyətlə tanış olmağa bir qədər vaxt lazım idi. Mən hər zaman inanmışam ki, sülh danışıqlarımda uğurun bir hissəsi həm də şəxsiyyətlər arasında ünsiyyətdən də asılıdır. Məncə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ünsiyyəti yaxşı idi. Ümid edirəm ki, yeni xarici işlər naziri ilə də eyni təcrübə olacaq.
with the new foreign minister in Armenia.
ICG Beynəlxalq Böhran Qrupunun Ermənistanda seçkilərlə bağlı çox tənqidi hesabatı var idi. O vaxtdan bəri sizcə orada vəziyyət necə dəyişib?
Yes, we did have an extremely poor.
Bəli, bizim Ermənistanda seçkilərlə bağlı çox sərt hesabatımız olmuşdu. Biz oradakı proseslərdən şokda idik. Məncə bu seçkilər Ermənistanda demokratik proseslər üçün geriyə doğru addım idi. Ermənistan hökuməti Avropa Şurasının onların qarşısına qoyduğu şərtlərə əməl edilməsi istiqamətində bəzi addımlar atıb. Amma orada hələ də xeyli sayda siyasi məhbuslar qalır. Onlar qeyd şərtsiz azad olunmalıdırlar.
Bəs Azərbaycandakı seçkilərdən gözləntiləriniz nədir?
Bu seçkilərlə bağlı mən detallı bir şey demək istəməzdim, çünki hələ seçkilərə çox qalır. Əlbəttə, Ermənistandakı bu cür seçkilərdən, hətta Gürcüstanda bəzi zorakılıqlarla keçirilən seçkilərdən sonra özünün bu region üçün model olduğunu nümayiş etdirməyə Azərbaycanın imkanı var. İndi Azərbaycan regionun o biri ölkələrindən daha azad və ədalətli seçki keçirdiyini nümayiş etdirmək üçün yaxşı şans əldə edib.
Xadicə İsmailova götürmüşdü Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Frazerlə müsahibəni. Müsahibədən bəzi məqamları dinlədik. Tam variantda isə bizim radiomuzun saytında yerləşdirilib həmin müsahibə.
Ünvanımızı da siz artıq bilirsiniz ki, www.azadlıqradiosu.az-dır. Saytımızdakı foruma və sorğuya birazdan vaxtımız çatsa qayıdacaq, amma hələlik 16-cı dəqiqədə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimidir.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının başçısı BMT Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri ilə görüşməlidir. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüvə proqramını dayandırsın.
Radovan Karadžić Beynəlxalq Məhkəmədə öz-özünü müdafiə edəcək.
Amerika prezidentliyinə namizəd Barack Obama bugün Almaniyada nitq söyləməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Çaylar daşıb sel oldu, ürəklər tel-tel oldu. Naxçıvanda leysan yağıb, dağ çayları daşıb, evlər əkin sahələri suyun altında qalıb. Naxçıvanda belə şeylər zaman-zaman baş verir, amma bu dəfəki hadisə çətin ki, yaddan çıxar. 110 yaşlı nənənin əcəli çatmayıbmış. Bu seldən xilas ola bilib, amma nənə buna ürək dolusu sevinə bilmir. Onu xilas edən 50 yaşlı nəvəsi Yavər Quliyevi həmin vaxt sel aparıb. Naxçıvandan müxbirimiz Məlhət Nəsibovanın söhbəti.
İyulun 22-si axşam saatlarından etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağan aramsız leysan yağışları bölgədəki dağ çaylarının daşmasına səbəb oldu. Nəticədə dağlıq ərazilərdə yerləşən kəndlərdəki bəzi evlər və əkin sahələri su altında qaldı. Dağlıq ərazi hesab edilən Şahbuz rayonunun Külüz kəndində isə sel bir ailənin faciəsinə səbəb oldu. Ailənin başçısı 50 yaşlı kənd müəllimi Yavər Quliyev sel sularında itkin düşdü. Onun cənazəsi hələ də tapılmayıb. Yaxınlarının məlumatına görə Yavər Quliyev 110 yaşlı nənəsini xilas etdikdən sonra su altında qalıb.
Anasının 110 yaşı var, özü 35 ildir müəllimdir. Anasını xilas eləyib, 110 yaşında anasını xilas eləyib, özü xilas olamayıb. Axtarış davam eləyir, həqiqən icra hakimin bütün nə varsa mübzəvət olunub, Naxçıvan da bu şeyləri təşkil eləyib.
110 yaşlı nənə isə nəvəsinin fəlakətini ağlayır.
Mən bana üzün dövdüm, dedə ana yox, kəl gəlir.
Kənddə söhbət etdiyim sakinlər işıqsız qazsız qalmaqları bir yana içməli suyun da tapılmadığını bildirdilər. Neçə illərdir eyni hadisənin təkrar olunduğunu bildirən kənd cəmaatı hələ də kənddə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməməsindən şikayət edirlər.
Susuzdur, hamısı susuzdur. Deyirəm 95% cəmaat susuzdur. Düşmüşük ora, o dəriyə, bu dəriyə su yığırıq, su gətiririk. Heç bir şey yox, nə qazımız var, nə işi, axşamdan işıqlar sönüb. Axşamdan qazlar sönüb, zulumat qalmışıq yaman günlərə. Bizə baxan yoxdur. Nə olsun ki, icra hakimimiz var, nə olsun kəsəbətimiz var, nə olsun bələdiyyəmiz var. Heç biri maraqlanmır ki, biz nəyik, nə dəyilik. İnsan yaşayır burada.
Kənddə olarkən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ağır texnikaları su altında itkin düşmüş kənd sakinini axtarırdı. Hadisədən saatlar keçməsinə baxmayaraq, axtarış bir nəticə vermirdi. Yeri gəlmişkən kənd sakinləri ilə söhbət zamanı onlar bildirdilər ki, onlara dəyən ziyanın hesablanması ilə bağlı hələ ki heç kim maraqlanmayıb.
Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verirdi. Yəqin ki, bu axtarışların nəticəsi haqqında bizə gün boyu məlumatları göndərəcək həmkarımız və bizim saytımızda da həmin hadisə ilə bağlı şəkillər, foto şəkillər yerləşdirilib. Əgər imkanınız olarsa, buyurun bizim saytımıza baxın. Və bu reportajı dinləyəndə və mənim yadıma bir şey düşdü. Adətən deyirlər ki, ana balası üçün özünü o da közə yaxır, amma nəvə, nənə üçün özünü o da közə yaxıb. Çox maraqlı hadisədir.
Belə, verilişimiz davam edir. Avropa Birliyi Bolqarıstana sanksiyalar tətbiq edəcək. Buna səbəb isə odur ki, Birliyin Bolqarıstana ayırdığı pullar mənimsənilir. Bu haqda hətta hər halda bu haqda şübhələr var. Həmkarımız Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Avropa Birliyi Bolqarıstanla Rumıniyanın qanun alili prinsipinə layiqincə riayət olunmasının zərurəti barədə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, yalnız Bolqarıstana qarşı sanksiyaların tətbiqini qərara alıb. Brüsseldən yarandılar ki, Birliyin maliyyə yardımlarından milyonlarla dollar məbləğində vəsaitlər cinayətkar təşkilatlarla əlaqələri olan rüşvətxor rəsmilər tərəfindən mənimsənilə bilər. Avropa Komissiyasının sözçüsü Johannes Leitenberger Bolqarıstana ayrılan maliyyə yardımlarının 500 milyon avrodan artıq hissəsini dondurmaq qərarını diplomatik dilə çevirərək deyib.
Right now, Bulgaria is experiencing difficulties.
Hal-hazırda Bolqarıstanın müəyyən layihələrlə əlaqələr problemləri var. Bu ölkə real maliyyə idarə etmə strukturlarına malik olduğunu və onların effektiv iş qabiliyyətini nümayiş etdirməlidir. Biz vergi ödəyənlərin pulları barədə düşünməliyik.
We are talking about taxpayers' money here.
Bulgaristan'a yardım şəklində verilməsi nəzərdə tutulan pullar doğrudan da vergilərdən əldə edilir. Buna görə seçicilərin əhval-ruhiyyəsinə təsir edəcəyi gözlənilən bu məsələ Brüssel üçün xüsusilə həssas xarakter alır. Avropa Komissiyasının qərarı ilə dondurulan vəsaitlər adətən xüsusilə bol olan üzvlüyə qəbul qabağı yardımların bir hissəsidir. Bulqarıstan 2009-cu ilin sonuna kimi həmin pulların əksər hissəsini alması onları həmişəlik itirə bilər. Lakin Sofiya rəhbərliyi həmçinin əmin ola bilər ki, bundan sonra tam hüquqlu üzv olaraq 2007 və 2013-cü illər arasında ona verilməsi nəzərdə tutulan milyardlarla avro dəyərində yardımların taliyi Brüsseldən diqqətlə izlənəcək. Təkcə həmin vəsaitlər çərçivəsində struktur fondları olaraq onun 7 milyarda yaxın avro alacağı nəzərdə tutulub. Lakin Avropa Birliyinin Bolqarıstan üzrə ilkün hesabatında görünür, problemin siyasi əsaslığı üzündən layihə sənədlərində işlənən xüsusilə sərt ifadələr bir xeyli yumşaldılıb. Misal üçün, yekun variant artıq Bolqarıstanın yüksək hakimiyyət eşolanlarını təmizləmək tələbini özündə ihtiva etmir. Avropa Komissiyası o cümlədən Bolqarıstanın məhkəmə qərarlarının Avropa Birliyi ərazisində tanınmasının ləğv edilməsi də daxil olmaqla Bolqarıstana qarşı başqa cəza sanksiyaları barədə tövsiyələri rədd edib. Brüsseldən yarandılar ki, Bolqarıstanın təcrid edilməsi problemin pisləşməsinə gətirə bilər. Ümumilikdə Bolqarıstan üzrə Avropa Birliyinin hesabatı qəmgin təsirat bağışlayır. Sözçü Leitenbergerin dediyinə görə, hüquq mühafizə və ədliyyə strukturlarının formal mövcudluğuna baxmayaraq, cəmi təktük fakt sistemin işlək olduğuna dəlalət edir. Avropa Birliyinin hesabatında Rumıniya Bolqarıstana nisbətən az tənqid edilib. Heç olmasa dövlət strukturlarının cinayətkar ünsürlərin kütləvi şəkildə sızması deyilən Bolqarıstandan fərqli olaraq Rumıniya yalnız korrupsiyanın baş alıb getməsi üstündə pislənir. Amma Avropa Komissiyasının sözçüsü Leitenbergerin dediyinə görə qanun alilliyi prinsipinə Rumıniyada da tam riayət olunmur. Tənqidçilər Bolqarıstanın Avropa Birliyinə verdiyi öhdəliklərə əməl etməməklə günahlandırır. Sofiya rəhbərliyi həmçinin xəbərdarlıq edilib ki, birliyin ölkələrində ona etimadın azalması nəticəsində Avropa Birliyinin sərhədsiz Şengen zonasına daxil olmaq, beləcə də birgə Avropa pul vahidindən istifadə etməkdə Bolqarıstan çətinliklərlə qarşılaşacaq.
Rövşən Rahiboğlu xəbər verdi. Birazdan başqa bir söhbətimiz olacaq beynəlxalq aləmdən. Amerika biznesi, biznesmenləri Rusiyadan gedir. ABŞ mətbuatının yazdığına görə Amerika iş adamlarını Rusiyada sıxışdırırlar. Bu barədə söhbəti birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Yeri gəlmişkən bu yazını New York Times qəzeti dərc edib. Hələlik isə yerli qəzetlərin yazdıqlarına keçək. Dəmir pulların tədricən dövrədən çıxarılması Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edəcək? Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti məqalə dərc edib.
Azadlıq yazır ki, azad mətbuatın çevrəsi daralır.
İndi də icmal ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, azad mətbuatın çevrəsi daralır. Dünən Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı dərin masa keçirib və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib ki, televiziyalar mətbuatdan 40 dəfə artıq reklam alır və indi elektron kivlərin reklam vəziyyəti ilə çap mediası arasında olan uçurum 40 dəfə artıb. Çap evi mətbəsinin rəhbəri Şahbaz Xudoğlu isə başqa bir məsələyə diqqət çəkib, deyir ki, vaxtilə rəhbərlik etdiyim mətbədə 20 qəzet çap olunurdu, indi isə 2 qəzet. Bu mətbəni yaradanda redaktorların üst tuta biləcəyi alternativ məkanın olmasını istəyirdim, amma 7 ildir öz fəaliyyətimlə bağlı pərt vəziyyətdəyim. Bunu da Şahbaz Xudoğlu deyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dəmir pullar işləmir və bu da problemlər yaradır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov bildirib ki, dəmir pulların işləməməsi və ya tədricən dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı iki məqama diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi odur ki, əksər ticarət obyektləri nümayişkarcasına kiçik pulları 2 və 5 qəpiklikləri qəbul etmədiklərini söyləyirlər. Baxmayaraq ki, qanunvericiliyə əsasən Milli Bankın buraxdığı istənilən əskinas, o cümlədən dəmir pullar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün ticarət obyektləri tərəfindən qəbul olunmalıdır. Bugün kiçik pulların istifadəsi ilə bağlı çox ciddi problemlər əngəllər var. Təəssüf ki, Milli Bankın qara qəpiyə adlandırdıqları pulların tam olaraq istifadəsinə nəzarət imkanları məhduddur. Hərçənd ki, Milli Bank dəfələrlə həmin pulların ticarət obyektləri tərəfindən qəbul edilməyəcəyi halda vətəndaşların hüquqlarını müraciət etmək hüququna malik olduqlarını bildiriblər. Bundan başqa, ekspert bildirib ki, deməli, dövriyyədə iri əskinazların gəlməsi, iri əskinazların artması onların qiymətlərinin süni olaraq qalxmasına gətirib çıxaracaq. İri əskinazların dövriyyəyə buraxılması ilə bağlı Milli Bank qərar verərkən, bu prosesə başlayarkən hökmən həmin prosesin psixoloji tərəflərini də nəzərə almalıdır, deyib Vüqar Bayramov. Dövriyyədə orta aylıq əmək haqqından təxminən 2 dəfə artıq əskinaz olarsa, bu kifayət qədər ciddi psixoloji faktordur. Yeni Müsavatın yazısıydı bu.
Və ekspresə baxırıq. Bakı Moskvadan NATO-ya şikayət elədi. Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana silah satışını asanlaşdırmasından narahatdır. Qəzet yazır ki, Rusiya Ermənistana silah satışının şərtlərini asanlaşdırıb, bu barədə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi Nikolay Bardushoya dünən İran bağında bəyan eləyib. Onun sözlərinə görə bu addım Ermənistanın müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirməsinin məqsədi güdür. Belə ki, əldə olunmuş razılaşmaya görə təşkilat üzvü olan ölkələrdən biri hər hansı üçüncü dövlətin təcavüzünə məruz qalarsa, yardım mexanizmi dərhal işə salınacaq və yer gəlmişkən dünəndən Ermənistanda hərbi təlimlər başlayıb 4000-dən yaxın hərbiçi və mülki mütəxəssisin qatıldığı tədbirin adı belədir. Ermənistanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünün müdafiəsi üzrə birgə müdafiə əməliyyatlarının hazırlanması və reallaşdırılması. Bu arada ekspresin əldə etdiyi məlumata görə Azərbaycan artıq məsələ ilə bağlı NATO-ya müraciət edib, Bakı Rusiyanın Ermənistanda daha bir hərbi baza yaratmasına, hərbi alyansın münasibət bildirməsini istəyir. Məsələ Bakıya səfəri planlaşdırılan NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmonsla danışıqlarda da qaldırılmalıdır. NATO-nun bu məsələyə ilk münasibəti belədir ki, Avropada adi silahlar haqqında müqavilənin bütün müddəalarına əməl olunmalıdır. Ekspres yazırdı bunu.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti yazır ki, Tbilisi Azərbaycan Dövlət Dram Teatrına Heydər Əliyevin adı verilmişdi. Deməli, Azərbaycan qəzeti həmçinin həmin teatrın direktor və bədii rəhbəri rejissor Qoça Kapanadze ilə müsahibəni dərc eləyib. Kapanadze həm deyib ki, bu məqama diqqəti yönəldib ki, heç Azərbaycanın özündə Heydər Əliyevin adına teatr yoxdur.
Və bizim Yol qəzetində tanınmış, demək, rejissor, kino tənqidçisi Ayaz Salayevlə müsahibə var. Ayaz Salayevə müxbir sual verir ki, ziyalı təbəqəsinin məhvi Azərbaycanda daxil olmaqla bəşəriyyət üçün fəsadlar törətməyəcək ki, məsələ bundadır ki, Ayaz Salayev özü qəzetə müsahibəsində deyib ki, ziyalı sinfi nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada məhv olub və deyib ki, bu sinfin məhvi bəşəriyyət üçün təhlükəli deyil, çünki dünya dəyişir və dəyişkənliklə barışmaq lazımdır. Cavanlar bizim dövrün gəncliyindən fərqli olaraq kitab oxumur, amma internetdən öyrənirlər və bəzi məsələlərdə bilikləri bizdən çoxdur. Moskvadakı müəllimin qızı mənə deyir ki, əgər atasının nəvəsinin 25 yaşına qədər bir kitab oxumadığını sağlığında bilsəydi, ürəyə partiyarda artıq başqa bir biz əsrdə yaşayırıq. Ayaz Salayev deyir.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz, həm söhbətiniz bu səhərdə bizi Ülviyyə Əsədzadə
və Şahnaz Bəylər qızı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın. Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rusiyadakı Amerikalı biznesinin əlindən alıb ölkədən qovulması barədə New York Times-da bir məqalə dərc olunub. Həmin məqalə barədə bizi Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov tanış eləyəcək. Biz Qorxmazla səhər saat 8-dəki verilişdə söhbət eləmişdik.
New York Times-da dərc edilən məqalə belə adlanır: İnvestisiyalar Kremlin şərində təliyə düşür. Burada Amerikalı milyarder William Broder'ın başına gələn mazaralar təksini tapıb. William Broder ən yüksək Rusiya dövlət rəsmilərinin bağlı olduğu qalmaqalın üstünü açır. Ancaq ümumən Rusiyada olan bu son təzyiqlər təksə Amerika şirkətlərinə qarşı yönəlməyib. Elə həmin məqalədə göstərilir ki, məsələn, BP şirkətinin səhmlərə malik olduğu BP TNK şirkətində də eyni təzyiqlər var. Yoxlama dalı ilə gəlir və şirkəti məcbur etmək istəyirlər ki, öz aksiyalarını yerli Rusiya şirkətlərinə satsın.
Qorxmaz, bəs məqalədə izah olunurmu ki, bu həmişədən belə olub, yoxsa Rusiyada bu təzə tendensiyadır, qərblərə qarşı belə deyək təzyiqlər?
Bu təzyiqlərin tipik xarakteri ondan ibarətdir ki, biznesmen gəlir, Rusiya rəsmiləri ilə çox ilginc əlaqələr quraraq, qısa müddət ərzində, 18 ay ərzində 850% gəlir götürən biznes qurur. Qatı avtoritar hökumət tərəfdarına çevrilir bu biznesmenlər. Konkret məsələn bu William Broder'ın özü 2000-ci ildə Putin'in hakimiyyətə gəlməsini aktiv dəstəkləyən adamlardan biri olmuşdur və açıq şəkildə bəyan etmişdi ki, Rusiya avtoritar siyasi lider lazımdır və Putin'i öz şirkətinin ən yaxın müttəfiqi adlandırmışdı. Lakin sonradan Gazprom'u yavaş-yavaş ələ keçirməyə başlayanda Rus hökuməti Broder'lə təbii ki, toqquşmalar olmuşdur və Broder'in şirkətləri əlindən alınmışdır. Broder Rusiyada topladığı 4 milyard dollardan 3 milyardını xaricə çıxarmağa nail olmuşdur. Ancaq şirkətləri əlindən alınmışdır və bu şirkətlər də Rusiya hökumətindən müxtəlif borclar alınmasında bir növ korrupsiya məqsədi ilə istifadə edilib ki, həmin bu şirkətin ayağında qaldım.
Və qorxmaz, Azərbaycanla paralellər aparmaq olardı. Sən söhbətdən əvvəl belə deyirdin, Azərbaycanda da iş adamları 90-cı illərin sonlarında xarici iş adamları müəyyən müddət sıxışdırılırdı. Burada bir oxşarlıqlar var mı səncə?
Təbii ki, hamının yadındadır Minaret qrupun başına gələnlər. İlk də bu şirkət Azərbaycana gəlib kütləvi şəkildə özəlləşdirmə aksiyalarını əldə etməyə başladı. Sonradan sıxışdırılıb çıxarıldı. Hamının yadındadır Paolo Pərviz. Onun məşhur deyimi ki, mən Heydər Əliyevin iqtisadi əsgəriyəm. Və sonradan ona olan təpkilər, onun biznesinin yavaş-yavaş əlindən alınması. Bir növ eyni qəndi. Korrupsiya kanalları ilə xarici biznesmenlər qısa müddət ərzində iri kapitallar kazanmağa başlayırlar, öz şirkətlərini qururlar. Bir müddət sonra işdən baş çıxarmağa başlayan hökumət rəsmiləri həmin şirkətləri sıxışdırıb, özləri həmin biznesləri ələ keçirməyə çalışırlar.
Qorxmaz Əskərov Vaşinqtondakı həmkarımız New York Times qəzetində çap olunan bir məqalə haqqında məlumat verdi. Eyni zamanda bu proseslə bağlı bəzi paralellər də apardı.
Birazdan biz həmin məqalənin New York Times-dakı məqalənin mətnini saytımıza yerləşdirəcəyik. Siz azadxradiosu.az saytından həmin məqalənin mətnini oxuya biləcəksiniz. Bizim radiomuz tezliklə təzə web səhifəyə keçəcək, təzə səhifəyə keçəcəyik və sizdən xahiş eləmişik ki, arzu və istəklərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Bu bizim forumumuzun bu dəfə ki, mövzusudur.
İlqar artıq ilk təklifindən çıxış eləyib, deyir ki, artıq televiziya kanalı açmağın vaxtıdır. Halal olsun sizə.
Təşəkkür edirik. Burada xeyli bizə
komplimentdən.
Xeyli bizi tərifləyiblər. Ülvi bizi Gəncədən yazıb. Gəncə FM stansiyasında Azadlıq Radiosu yayımlansa da internet vasitəsilə Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisiyəm. Mən istərdim ki, siz nəzərə alın bunları. İkinci böyük şəhər olan Gəncədə FM tezliyində yayımlanın və yeni səhifədə imkan yaradılsın ki, internet bağlantısı zəif olan regionlarda da bu radionu asanlıqla dinləmək mümkün olsun.
Hələ ki, təkliflər gəlməyib, amma təşəkkürlər var web səhifəyə. Yəqin ki, biz web redaktorlarımıza təşəkkür eləməliyik ki, yəni oxucuların, dinləyicilərimizin bəyənirlər və izləyirlər.
Və Xan Lənkərandan bizə yazıb ki, açığını deyim, səhifənizin hansı şəkildə olacağı məni az maraqlandırır. Əsas odur ki, sizin radio mənim üçün həmişə olduğu kimi yenə də azadlığa açılan yeganə baca olaraq qalacaq. Siz biz dinləyicilərə qızıl badədə zəhər deyil, taxta parçda məlhəm təqdim edənlərdənsiz. Siz həmişə azadlıq sevənlərin səsi olaraq, sizin həmişə azadlıq sevənlərin səsi olaraq qalmağınızı arzu eləyirəm. Təşəkkür edirik bütün dinləyicilərimizə və
bu komplimentlərdən sonra iki qat məsuliyyət düşür üzərimizə.
Amma hər halda təkliflərinizi gözləyirik. Bizim web redaktorlar xüsusi həvəslə gözləyirlər ki, dinləyicilər saytı necə görmək istəyirlər. Vaxtımız yekunlaşır, əsas xəbər başlıqlarımız gəlsin. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimidir.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri BMT Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri ilə görüşməlidir. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüvə proqramını dayandırsın.
Bu qədər. Xəbər əsər burada başa çatır. Verilişi biz apardıq. Ülviyyə Səcəli.
Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun.
Həllədik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiya hallarından danışacağıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişə aparansa mənəm, Marif Cingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Emin bəy, birinci sualım sizədir. Bax, siz ordunun dostu təşkilatısınız, klubusunuz. Yəqin dostlarınızın problemlərindən xəbəriniz var. Yəni, hərbi komissarlıqlarda bu dəllalların mövcudluğu ilə bağlı, yəqin, bilmirəm, bəlkə hansısa məlumatınız var. Yəni, komissarlıq əməkdaşları olan həmin adamlar valideynlərə əsasən yaxınlaşırlar, övlətlərinin hansı hərbiyə düşməsi ilə bağlı, yəni onlara yardımcı olurlar, onların valideynlərə təqdim elədiyi siyahıda hər hərbi hissənin öz qiymətləri göstərilir. Yəni, ordunun dostunun bunlardan xəbəri var?
Bilirsiniz, biz də ara sıra mətbuatdan belə faxlar eşidirik. Bəzi insanların belə fikirlər səslənməsini eşidirik və buna çox pis baxırıq və buna qarşı sistemli ardıcıl olaraq mübarizə aparmalıdır. Ayrı-ayrı vaxtlarda bir çox, bir iki il bundan öncə bu faxt hərbi kəsə məlumdur ki, bir neçə rayon komissarının işləri, cinayət işi qaldırıldı, məhkəm onların barəsində hökum verildi, bir neçə hərbi sənədlər düzgün verilməmişdir. Bunlar barəsində iş qaldırıldı. Və bizdə məlumatlar var ki, bir neçə dənə də biz belə faxtlar aşağılayıb bizim mətbuatda dostlarımız təqdim eləmişdir. Həmin şəxslərə qarşı cinayət qaldırılmışdır. Amma sizin dediyiniz səviyyədə, bəzi mətbuat orqanlarının dediyi səviyyədə biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik açığa və bunu da əgər bu cür nədirsə faciə kimi qəbul edirik. Və hesab edirik ki, bəzi 1, 2, 3, 4 fakt varsa buna qarşı agresiv olmaq lazımdır. Bu günlər Azərbaycan ordusuna çağırış zamanı bu cür faktların olması ilə barışma olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bəzi şəxslərdə təəssüflər olsun ki, belə faktları bilərəkdən şişirdilmə faxları var, kütləvi hal alma faxları var. Ola bilsin ki, o bəzi o xırda o alış-verişlə məşğul olanlar nəyəsə əsaslandırıb deməklər var. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər konkret fakt varsa, fakt araşdırılmalıdır. Həmin şəxs cinayətə cəlb olunmalıdır, məsuliyyət daşınmalıdır. Bu, Azərbaycanın əsas atributlardan biri olan orduya qarşı yaraşmaz bir hərəkətdir və barışmaz bir hərəkətdir. Ordunun çağırış yeri hərbi komissarlıqdan başlayır, orduya münasibət oradan başlayır və ordu ilə ictimaiyyət arasında, ordu ilə vətəndaşlar arasında əlaqə oradan başladığından o yer təmiz olmalıdır, saf olmalıdır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bu, əvvəllər bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq Biləcər çağırış məntəqəsindən gedilirdi. Belə söz-söhbətlər olanda biz də təşkilat olaraq təkliflər qaldırdıq ki, buralar hələ öz rayonundan getməyə daha yaxşı olar. Komissarlıq rəhbərliyi də bilirsiniz ki, artıq hər bir çağırışçı hərə öz rayonundan hərbi hissələrə göndərir. Və belə faxlar biz də eşidəndə, biz də belə faxlarla rastlaşanda məsuliyyət keçirilik və çalışırıq gücümüz çatan səviyyədə buna qarşı mübarizə aparır.
Aydındır.
Amma hesab etmirəm ki, bu bütünlükdə kütləvi haldır.
Aydındır. Emin bəy, yəni siz dediniz, İldırım müəllim, sizə söz verməmişdən əvvəl mən bir şey istəyirdim. yəni bir qədər əyanı olsun deyə, yəni biz özümüz bir neçə komissarlıqla, hərbi komissarlıqlarda olmuşuq. Orada yəni hərbi komissarlığın əməkdaşı ilə bizim söhbətimiz var. Yəni biz onu gizli yazmışıq. Yəni diktofonla gizli yazmışıq o söhbəti. Yəni valideyn qismində iştirak eləmişik o söhbətdə. Mən istəyirəm bax o söhbətə qulaq asaq, qısaca bir söhbətdir. Buyurun. Bir qədər əyanı olsun ki, o buyurun, adam bizə nələr deyib.
Harası? Daxil qoşunlara nə qədər?
Ola daxil qoşunda 1000 manat.
Aşağı yerə
sağ olun. 1000 sizə 1000 sizə deyirlər. Həll eləmə mümkün. Hara desin verəcəm. Təbii ki, adam da var. Çırpın verirəm, fərq verə bilər. Nəyə də verə bilər? Elə bir var arxan. Sən daxil qoşun istədin bu.
Payını bitnə qədər?
Payını 2500 manat.
Manat.
Nə qədər? Cavab alırsınız. Xəstəliyim orada gözü görəndə 100 manat çıxmaq istəyirlər atar.
Naxtırın ki,
burada naxtlar gətirsən. 100 manat.
100 manat. Susuz olan yer var.
Rəssam qoyarsan bura hara gedəcək?
Mənə
daxil qoşunu, xərac qoşunları. Evə bilə 704 də var milli orda.
Bu hardadır?
O necə kristdir.
Bu ayrıdır, o ayrıdır.
Daxil qoşun Lənkəran da var o da.
Lənkəran da qoşun. Bu nə qədər Lənkəran da?
Günlə günə qiymətlidir. İndi gəlin bu yeri sonra azalındı. Yay ayı oldu bahar. O gəldi oktyabr 100 də sağır, 100 manat sonra da sağır.
Bəs bu bir də bax bu indi dediniz ki, bəyər nə qədərdir?
Daxil qoşun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 manat olur. Vaxtına gələrəm bir ay qabaqdan zəng eləyəcəm. Mən deyərəm ki, bir adam var.
Xərac qoşunları
O sərər qısa belə-belə yanıb ceza deyilir, həm 600 manat.
Sonra nə var? Bax, ucuz mənə görüm haram.
Bir dənə gəncəyə verə bilərsən, 770-770.
Şey dedin, o daxil qoşunlardan nömrə verərsin mi?
Gəncəyəm bunu. Gidəsən, biləcəyək kimin yanına girsin deyə. Problem olarsa, məmnuniyyətlə mən köməkləyərəm.
İldirim əlim, eşitdiniz bu söhbəti?
Eşitdim, eşitdim. Nədir? Yaxşı eşitdik. No, nə əhmişik, onu da biçmə vaxtı gəlib çatıbdır, de? O ölkədəki korrupsiya qarşı mübarizə aparılmır, ya sözlə mübarizə aparılır. O ölkədəki profesional orduya keçmə əvəzinə bu çağırış sisteminin hansı qalıbda Sovetlər vaxtından formatda saxlayırlar. Bu belə yerdə gözlənilən nəticədir. Bu belə də olmalıdır və belə də var. O sizinlə danışan adam kimliyindən asılı olmayan bütün vayinkomatlarda hər bir kəsin qarşısında çağırışla kim məşğul olursa ümumi siyahlar qoyulubdur. Əlbəttə ki, güllədən uzaq yerlər bahadır, isti yerlər bahadır. Təhlükəli yerlər isə ya havaydır, ya da ki, özü dediyi kimi, gətin qoyunları ara düşər-düşər. Vəziyyət budur. Ona görə də bu vəziyyətdəki bu çağırış sistemi Azərbaycanda onun kökünü kəsməkdən ötəri lazımdır. Vankomat sistemini, hərbi çağırış sistemini tamamilə məhv eləmək. Onun da kökündə durubdur ki, bu gəlir mənbəyi olduğuna görə bir qrup Azərbaycanda hərbi geyimli məmur və onların ətrafında olanlar çox milyonlu, xalqımızın o olmayan gəlirlərini ciblərinə yığaraq bu işə qarşı əks durubdular. Ona görə də məsələ günü gündən kökün artıraraq inkişaf edir.
İndirim əlim, bir şey deyim. Niyə bax belə hərbi komissarlıq əməkdaşı belə açıq aşağı danışır? Yəni bilmir ki, o kimdir ondan danışan, nədir?
Mən sizə açıq deyim ki, bu saatları hamı ilə onlar belə açıq danışırlar. Onun üçün bilirlər ki, heç bir cəzası olmayacaqdır. Və Azərbaycanda məsələn audio, video, kaseta, material kimi, yəni istintak materialı kimi keçmədiyinə görə, onu siz hərbi prokuraturaya təqdim eləsəniz də, bütün danılarını versəniz də, hərbi prokuratura ona heç bir şey eləməyəcəkdir.
Amma bir qədər əvvəl dedim əlim, yəni 2 il əvvəl elə Emin bəy də bayaq xatırlatdı. 2 il əvvəl bu məsələ ilə bağlı xeyli hərbi komissar cəzalandırılıb, prokuror işçiləri.
O bizim üçün yanlış fikirdir. Rotasiya deyirlər. Hesab edin ki, keçən il Rusiyanın Ali Başkomandanı Müdafiə Naziri qarışmalı oldu ki, bir yerləşmə məsələsini həll eləsin. Siz bir baxın, götürün bir analiz edin. Bizdə hərbi komissarlar var ki, leytenantlıqdan başlayaraq hərbi vankomat sistemində qulluğunu bugünkü gün polkovnikdir, generaldır, heç bir hərbi təhsili olmayadan o hərbi vankomat sistemində Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə çalışır. Ordu nədir o bilmir. Ancaq yaxşı pulu yığıb yuxarı ötürməyi bacarır, ona görə yerində oturmağı bacarır. Kim də bacarmır onu? Yəni o pul yığıb verməyi.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Emin bəy, necə hesab edirsiniz bu məsələdən, yəni siz də dinlədiniz, bu məsələdən yuxarıların xəbər var, yoxsa bu adamlar biraz o yuxarıların adını çəkməklə məsələni şişirdilər, valideynləri inandırmaq istəyirlər?
Belə faqları İldırım bəy də, siz də, ictimaiyyət biz özümüz də, harada faqt varsa bunu tərqim eləmək lazımdır və bunun axırına qədər getmək lazımdır. Hərbi prokuraturaya, hərbi məhkəməyə, rəhbərliyin özünə tərqim eləmək lazımdır. Bununla bağlı mən bayaq qeyd etdim, 2 il bundan qabaq ölçülər götürülmüş. Bir də Allah Cəlil Məmmədquluzadəyə rəhmət eləsin, Poş Qutusu əsərində yazıb ki, Noruzəli evində uşağı ac qoyur, yumurtasını, pendirin, yağın götürür, aparır, xana verir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də Sovet hökumətinin dövründən qabaqçı dövrü xarakteriz edib yazırdı. Biraz önə də bu insanlarımızda özlərində maraq var. İndi düzdür. Əgər elə şəxslər var ki, bəli, cəzalandırılmalıdır. İctimaiyyət buna nəzarət eləməlidir. Bütün insanlar nəzarət edilməlidir. İctimai nəzarət olmalıdır. Birdən-birə peşəkar ordaya keçmək bu uzun bir zaman aparır. Həm iqtisadi cəhətdən, həm maliyyə cəhətdən.
Bir şey deyim. Yəni biraz sırf komissarlıqda mən istəyirdim danışaq. İldırım müəllim yenə də sizə sual verməzdən əvvəl bir qısa yenə də bir həmin o hərbi komissarlığa əməkdaşı ilə söhbətimizdə qısa bir hissə var. Qulaq asaq. Sonra yenə məsələlərə şərhinizi istəyəcəm.
Gördüyüm biləcəyəm. Dedim biləcəyəm verirəm. Hamısı da olar. Pul qiymətdə olar. Hamısı olar. Məkəndən gizləm biraz. 1000 manat olar desin, biz görürüm 1100 manat. 1200 manat. Ərəbanı biz götürürüm.
İldırım müəllim, bu səsə də qulaq asdınız. Yəni inandırıcıdır mı ki, bu adam deyir ki, mən pulu yuxarılara verirəm, ondan mənə 100 manat, 50 manat qalır.
O adamın sizə verdiyi, deyək belə, bilməyərək verdiyi ifadə 500% düzgündür və bunu Azərbaycanda elə bir aktiv vətəndaş yoxdur ki, bu barədə bilməsin. Əlbəttə, onlar hamısı bu korrupsiyon sistemə kömək edən adamlar. Onun özü dediyi kimi 50 manatdan 100 manata kim onun özünə qala bilər. Onu gizlətmir və boynunu alır. Onun elə aldığı maaş məvacib o qədərdir ki, o 50-100 olmasa elə bir çağırıcılardan onun özü acından ölər ya o işdə işləməz. Bu belə də olmalıdır. Birinin oğlu soyğun çoğunun qabağında yeistdən su tapır içməyə, birinin oğlu isə çox gözəl ciblərdə gəzir və öz kefindədir. Belə yerdə kim istəyir ki, övladın böyütsün, yekətsin və onu versin elə yerə ki, getsin orada yeşikəst olsun, yegürlə. Ona görə də vətəndaş bir şeylərə gedir. İş burasında da ki, siravi jurnalist gedib bu işi açıb tapıb və onu məlumat verə bilirsə və cəmiyyətimiz bilirsə, nə üçün orada var xüsusi təyinatlı orqanlar? Biz bilirik də. Kəşfiyyat orqanları var, hərbi prokuratura var, agentura var, ondan üzr istəyirəm, hüquq mühafizə orqanları var, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işçiləri var. Onlar nəyə görə maaş alırlar, əgər bu işinə jurnalist məşğul olmalıdırsa, ya vətəndaş məşğul olmalıdırsa?
Vətəndaşları günahkar hesab edirsinizmi?
Az miqdarda.
Yəni vətəndaş əgər hərbi komissarlıq əməkdaşını axtarıb tapıb ona pul təklif eləməsə, yəni yenə də onlar pul yığa bilərlərmi?
Bugünkü gün hansı formatda istəyirsiniz istəyin, hərbi komissarı o pulu yığmağı bacaracaqdır. Sovet vaxtı da belə idi. 5 nəfər çağırırlar taxıl yığmağı Qazaxıstana, hərbi komissar məsələn də Yevlax, məsələn Yetərtər. Göndərirdi 5 nəfərin əvəzində 5 dənə sürücü çağırırdı. Onun 445-i 100 manatını verirdi, canın qutarırdı. 5 nəfəri həmin o verməyənlər isə gedirlər Şimali Qazaxıstana, Çilinaqrada, Pavladara taxıl yığmağa. Həmin variantdır bugünkü gündə.
Verməsin də, vətəndaşlar verməsə.
Siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların günahı burada çoxdur, yoxsa hərbi komissarlıqları?
Bilirsiniz, bütün hallarda, rüşvət alan və rüşvət verən adam cinayət daşıyır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Mən İldirim bəyən o haqq qazandırmağa ki, əmək qazanır, ona görə rüşvət alır. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Əgər o rüşvət alırsa cinayətkardır. Əmək qaz oldu, çox oldu, bunun fərqi yox. Biz haqq qazandırırıq burada rüşvətə ki, bu aşağıda oturan əmək azdır, bu 50 dollar, 100 dollar özünə pul qazanacaq deyə bu rüşvət ala bilər. Həmin şəxslər cəzalandırma. Aşağıda yuxarıda oturmağa asılı olmayaraq, əgər rüşvət alınıbsa, konkret fakt varsa, araşdırılmalıdır və cəzasını almalıdır. O ki, qaldı İldirim bəy 500% deyəndə görünür, biz şirtmələri faizdə də artırırıq, 100% kifayət. Vətəndaşlar əgər verməsə, o yerlər sayırdı, aparıb pul verməsə, o yerlərdə istər qulluq eləməlidir, gedib qulluq eləyəcək. Və həmin o pul götürülən insanlar da, yenə də deyirəm, cəzalandırılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. Verən də, götürən də araşdırılmalıdır. Siz bir fakt götürmüsünüz. O faktı verin, qoyun araşdırsınlar. O faktın axırına qədər gedin. Biz də sizə bir jurnalist olaraq təşəkkür edək. Yerdələr də görsün ki, yəni insanlarla hansısa bir adam bu cür münasibət eləyəndə olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədoğlu. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingoğlu. Siz ordunun dostu təşkilatı olaraq bu məsələləri içindəcə araşdırmısınız mı? Bax, belə hərbi komissarlıqda bir valideyn qismində, nəsə yaxınlarınızdan nəsə eşitmisiniz mi belə şeylər?
Bilirsiniz, biz də bəzi təhdüş vaxtlar eşitmişik. Biz də bu ölkədə yaşayırıq. Hansısa yol polisi bir dənə faxt alıbsa rüşvət vaxtı. Bütün yol polisini başdan ayağa tənqid eləmək olmaz. Başdan ayağa demək olmaz ki, yol polisi sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bizə yol polisi lazım deyil. Orta məktəbdə hansısa müəllim uşaqdan pul alırsa, biz hansısa universitetdə imtahan keçirdə hansısa müəllim pul alırsa, biz bunu bütün müəllimlərimizə deyə bilmərik. Bizim çox şərəfli müəllimlərimiz var.
Yox, əlbəttə biz 1-2 komissarlıqdan
1-2 faktda görə bütün sistemin üzərinə kölgə atmaq. Fakt varsa fakt araşdırılmalıdır. Bəli, mən də faktın tərəfdarıyam. konkret faktlar varsa araştırılıp insanlar cezalandırılmalıdır.
Emin bir şey diyeyim. Yani bak
ama mesela belki mak kazandırma olması aydın, maaş azdır.
Bir şey soruş diyeceğim size. Yani bak bu meseleyle bağlı, biz bu hərbi komisarlıqlardan qayıdandan sonra paytaxt ilə Bakıda şəhərdə rastlaşdığımız adamlara da sual vermişik ki, inanırsınızmı ki, hərbi komisarlıqlarda belə pul ödəyib uşaqların arası saldırmaq mümkündür? Demək, hamısından aldığımız cavab bu oldu ki, bu çoxdan olan bir məsələdir. Çoxdan var. Yəni bu çoxdan olan məsələyə qarşı niyə belə mübarizə aparılmır?
Bilirsiniz, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə belə faxlar varsa da hər şey qaydasına düşəcək. Milli Məclis bu yaxınlarda bir qərar qəbul etdi ki, xidmətdə olmayanlar əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işə götürülmür. İndi demək olar ki, dövlət qulluğuna işə götürülməyəcək. İnanıram ki, bir müddətdən sonra cəbhə bölgəsində xidmət eləməyən, əskərlikdə olmayan adamlar indi necə işə götürülmürsə, onda da xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət eləməyənlər işə götürülməyəcək. Bax, indi bizə fakt deyim, bu günlər kim durub deyə bilər ki, qəbul imtahanları zamanında testdə hansısa bir neqativ hallar var. Amma bir müddət qabaq, 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 15 il qabaq hansısa söz-söhbətlər yazırdı. Müəyyən islahatlar olandan sonra qaydasına düşəcək. Hətta testin özündə belə isə bəzi adamlar deyilir ki, nəyisə eləmək mümkündür. Biz ümumiyyətlə tənqidə daha çox meyilliyik. Birdən həddindən artıq daha çox tənqid edirik. Yaxınlaşaraq, kömək eləyərək bu problemdən çıxış yollarını təklif eləmək lazımdır. Sizi
buraxmazdılar. Siz fəlsəfə elmini bilmirəm necə oxumusunuz. Yaxşı oxumusunuz yoxsa pis, orada var əsas qanunlar və kateqoriyalar. Onun biri də səbəb və nəticədir. O kateqoriyaların biri. Lazımdır səbəbi aradan qaldırmaq. Səbəbi aradan qaldırmaqdan da ötəri. Keçmək lazımdır dünya inkişaf eləmiş ölkələrin çağırış sisteminə. Bələdiyyə məşğul olmalıdır bunlar. Orada da qorbaqlamalıdır. Bütün dünyada bu çağırış sistemi yoxdur. Bu var ancaq Sovetlər sistemində. Orada da gördülər ki, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çox ölkələr, hansı ki, üzr istəyirəm, demokratiya inkişaf eləyibdir, söz azadlığı var, mətbuatın xidmətləri var, onunla keçibdilər o professional qulluq məsələsinə. Bu məsələ öz həllini tapıbdı. Hesab edin ki, Gürcüstan bizim cənubi regionda ən geri qalmış bu barədə bir sistem var idi. Bugünkü gün Gürcüstanda çağırışçı problemi yoxdur. Biz də o çürümüş, o çirkinləşmiş sistemi nə üçünsə müdafiə eləyirik. Güya ki, bu bizim ulu babamızdan qalmış bir sistem idi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır demokratiya? Bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bir dənə də məsələni deyim, bəlkə söhbətimizi bundan da yekunlaşdıraq. Yəni bu məsələni araşdırandan sonra mən Respublika Hərbi Komissarlığına da müraciət elədim. Təbii ki, bütün komissarlıqların başında bu qurum durur. Və oradan bildirdilər ki, vaxtı ilə Biləcəri çağırış məntəqəsinin də ləğv olunması ilə bu məsələ ilə bağlı olub. Yəni bu hərbi komissarın müavini Rasim müəllim ilə danışdıq biz, Rasim Sadıqovla. O qeyd elədi ki, biz də mübarizə aparırdıq, amma nəticə vermirdi. Müxtəlif adamlar hərbi paqondan gəlib orada müxtəlif bazarlıqlar eləyirdilər və mən istəyirəm Rasim müəllimin o sözünə də qulaq asaq.
Biz Biləcəri niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir adəti olmayan yoldaşlar doluydular bizim o Biləcəri toplanış məntəqəsində. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə, elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmişdim. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim müəllimin dediklərini eşitdiniz. Bax, mən bilmək istəyirdim. Rasim müəllim dedi ki, biz özümüzdə mübarizə aparmışıq, hətta Biləcəri, yəni çağırış məntəqəsini də ona görə ləğv eləmişik və bu işi tapşırmışıq hər bir rayonun öz komissarlığına. Yəni orada bir ifadə də işlədildi ki, hərbi geyimdə olan adamlar olub, polkovnik, podpolkovnik falan. Ümumiyyətlə, hərbi geyimli adamların hərbi komissarlıqlarda olması, onların kimlərlə isə sövdələşməyə gedməsi, yəni bu doğrudan mı kənar adamlardır, komissarlığın işçisi deyil? Yəni inandırıcıdır mı bu?
Ola bilər, ola bilər komissarlığın da xidmət eləməsin. Ola bilər komissarlıqda xidmət eləyən adamın özü də bu işlə məşğul olsun. Mümkündür. Yəni Qasım müəllim bir sözündə o haqqəti mən təsdiqləyirəm ki, istənilən sistemdir. İstənilən sahədə problem var, nöqsan var. Bir adam işin nöqtəsindən gəlməyə bilər, işə gedişə bilər, yazısını yaxşı hazırlaya bilməz. İstənilən sahədə var. Və həmin adamlar həmin vaxt araşdırılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və konkret faqta sökənməlidir. Faqla biz danışmalıyıq. Və ola bilsin ki, ola bilər. Mən indi bayaq da qeyd etdim çıxışımda ki, ehtiyatda olanlar da hərbi geyim geyinir, birdən mülküdə olanlar da xoşdur hərbi geyim geyinməyə, dəllallıq eləmək istəyirsə, pul qazanmaq dolayı yoluna məqsədi varsa, deməli o geyimdən istifadə edib gedib orada alış-verişlə məşğul olacaqlar və müxtəlif yollarla məşğul olacaqlar.
Onun, bax, həmin adamın bir gün orada gedib-girib çıxa bilər, iki gün girib çıxa bilər.
Rasim müəllim dedi ki, onlar qarşısı alınıb da polisə verilib, ona görə də məhz Biləcər Sarış məntəqəsi ləğv edilib, indi rayonlardan gedir. Yıldırım müəllim də bilir ki, artıq hər rayon özü yola salır.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert Yıldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingiloğlu. Yıldırım müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Yəni,
Rasim müəllimi tanıyırım. Bizim xoş, normal münasibətlərimiz var. Onun dediyində həqiqət var. Azərbaycan o sistemində əgər korrupsiya ilə mübarizə yeri varsa, o ordudur, çağırış sistemidir. Bir neçə il bundan da öncə bir neçə zabit uzun müddətli o cəza evinə göndərildi illərə. Onu o barədə düz deyir. Ancaq orada bir vaxt var idi. Bugünkü gündə ehtiyatda olan zabitlərin hamısının buxalteriyası, uçotu, pul para məsələsi və çağırıcı da həmini biləcəklərdədir. İkisi də bir binadadır. Onu istəsə də, Rasim müəllim, istəməsə də, cəmaət gəlir öz problemlərinin həllini ora. Kimsə pulu azdır, kimsə çoxdur, kimsə girməlidir buxalteriyaya, kimsə şəxsi işini yoxlatmalıdır, kimsə o məharət sinifini, klassını yoxlatmalıdır. Kimsə indi bu da Ali Başkomandan əmrinə pul artırılır, tamam gedir yoxlasın ki, bu pul nə vaxt veriləcəkdi. Ona görə də ora gedib gələn sayı indiyə kimi azalmayıbdı. Əlbəttə nəzarət etmək çətindir. Orada olan o bankomat kişilərdə hamısı nə baxsa, kimsə qulluqda olub, onlarla görüşübdür, münasibətdədir. Kimsə kiminləsə salamlaşırsa, ondan kimsə kimsə əleyküm salam deyirsə, burada onu korrupsiya sistemini axtarmaq düzgün deyil. Ancaq o çağırış sistemini ləğv eləndə ona görə ki, gedildi Türkiyədə o NATO sisteminin hansısa bir qırağında örgənildi. Bu çağırış məsələsi, indi rayonlardan özləri göndərilir bu çağırışçı, onu düz deyir.
Bu effektlidir mi rayonlardan getmək?
Effekti falan qədər çoxdur. Dövlətin büdcəsinə də xeyri var. Az sütkü yanacaq məsələsi xəştənilir. O məsələdə gedir özü çatdırır özünün hərbi hissəsinə. Ancaq bu formatda, hansı formatda çağırış sistemi varsa, bunun lazımdır kökün kəsmək. Bunu da hasatlıqla, Ali Başkomandanın iradəsi ilə icra edici orqan oynaya-oynaya bir həftənin ərzində həll eləyə bilər. İki həftən, yarım il. Amma 15-20 il bunu keçid sistemi qoymaq, nə baxsa ki, hər şey yaxşı olacaqdır, bunu üstünü malalamaq ki, bu prinsipəlini kökü daha da dərinə getsin. Bu məsələ kökündən
siz
düzgün.
Siz təhlif edirsiniz, bələdiyə verirsiniz.
Mən təhlif edirəm, götürülsün nümunə. Çağırışçı var Alman Federativ Respublikasında, onu həyətə keçirdik. Çağırışçı var Türkiyədə, çağırışçı var Amerikada. Gəlin biraz, çağırışçı var Gürcistan'da, gəlin Gürcistan metodunu götürək. Gəlin bir şey, bir yenilik yaradaq, bir müasir dünya bir yaradaq və onun ətrafında söhbət eləyək. Amma 1800 neçəncə ildə Fanfan Tülpanın vaxtında, üç müşketiyonun vaxtında çağırış sistemini həyətə keçirməkdən ötürü bir işin yaramaz.
Aydındır.
Bu marbi aparan ölkəyə yaramaz.
Aydındır.
Yaraşmaz.
İldirim əlmin nətlərə məhzsə, Emi bəy, qısaca, yəni son sözünüz varsa əgər deyin. Verilişimizi yekunlaşdıraq. Siz nə təklif eləyirsiniz?
Hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra sistemli olaraq, ardıcıl olaraq, necə ki biz NATO sisteminə uyğun kadrlar hazırlayırıq, bizim hərbi məktəblərimiz var, Ali Akademiyamız var, Çavuşlar məktəbimiz var, komissarlıq sistemində də get-gedə Yıldırım müəllimin dediyi islahatlar olacaq. Amma buna bir gündə, bir saatda, bir müddətdə keçmək olmaz. Peşəkar orduya doğru islahatlar olacaq. Bizim artıq sülh yaratma briqadamız var, hərbi hissəmiz var. Bu proses tədricəndir. Həm Azərbaycanın iqtisadiyyatı artdıqca, həm Azərbaycanın mövqeləri güclənirsə, əhalədə maariflənmə işi apardıqca bu prosesi sürətli olaraq biz keçəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətinin buna iradəsi var. Bu proses islahatlar günü-günlə davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcək. Bir 10 il, 15 il bundan əvvəl ordu haqqında mənfi fikirlər olan istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə artıq bu fikir minimuma yenib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz ordusunu sevir, öz ordusunun gücünə inanır. Bu bizim ordudur. Bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə hansısa bir dövlətin ordusu deyil. Bu bütünlükdə Azərbaycan dövlətinin ordusu. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq. Və mən də böyük əminliyim var ki, İldırım müəllim də bu ordunun şineylindən keçib, o da bu ordunu bizim qədər sevir.
Minnətdaram mən sizə. İldırım müəllim, çox sağ olun. Emin bəy, çox sağ olun. Minnətdaram. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Yüz bir nokta yedi.